Raamattukoululta kun mä lähdin, niin siellä oli kaikki pöydät ja tuolit täynnä postimerkkejä. Meillä on siellä huomenna huutokauppa. Meillä on semmoinen ahkera ja taitava kapteeni, joka järjestää aina silloin tällöin huutokaupan. Ja sen verran kiersin siellä, mitään en niistä ymmärrä, muuta kuin että on juhlallisen näköisiä. Sen verran kiersin, että huomasin taas sen vanhan asian, että monessa rahassa on jonkun kuva. Tai sitten joku korukirjaan, joka viestittää, että tämä olisi oikeastaan Aleksanteri kolmannelle kuuluva tai jotain sellaista. Tänä iltana, siitä huolimatta, että Hannu on jo purkanut kadonneiden lukua, me menemme siihen vielä hetkeksi, muuten meidän tuo nauhoitussysteemi menee vähän sekaisin. Ja kadonneiden luvun se peruslöytö on aina se Jeesuksen opetus verorahasta, jossa hän kääntää. Jos se kysyttiin ihan puuta heinää häneltä toiseksi kysymykseksi, eli kenelle joku kuuluu, ja näyttää rahaa, jossa lukee Caesar Tiberius Divi, ja tietää, että se raha kuuluu Tiberiukselle. Ja vaikka se olisi kenen taskussa, kuinka rähjäisessä taskussa ja likaisessa taskussa ja reikäisessä taskussa tai rikkaan taskussa, niin se raha periaatteessa on sen Tiberiuksen. Se on tämän kuvan idea rahassa ollut aina. Ja sitten hän sanoo, että keisarille voi ihan huoletta antaa, mitä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Ja hän käyttää siinä alkuperäisen tekstin mukaan sellaista sanaa, joka tarkoittaa antaa takaisin se, mikä jonkun on ollut alun perin. Ja silloin hän katsoo hyvin lämpimästi jokaiseen ihmiseen, joka on siinä hänen lähellään. Kadonneena oleminen ja löytyminen on hyvin yksinkertaisesti vain sitä, että jokaisella ihmisellä tässä maailmassa on oikeus tietää, että hän ei ole piruparka Kalajoen markkinoilla, vaan hän on alun pitäenkin tarkoitettu kuulumaan jollekin. Hän on tarkoitettu olemaan jonkun oma. Ja jos tämä kuva on häipynyt elämästä, jos niin kuin joskus kolikot, kun ne alkaa menettää arvoa, niin menee aika sileeksi, ettei oikein näy enää sitä kuvaa. Jos on käynyt niin, niin siitäkin huolimatta se kuva siellä on ollut ja on oikeus uudelleen kuulua alkuperäiselle omistajalle. Tästä on mahdottoman kiva kiittää. Ja nyt me hiljennämme yhdessä rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, yksi ja toinen meistä on joskus menettänyt elämästään sen tajun, että on niin arvokas ihminen, että saa kuulua jollekin. Ja saa kuulua suurelle omistajalle. Herra, me kiitämme siitä, että tänä iltana tässä kirkossa on vain näitä ihmisiä, eikä niitä ole missään muuallakaan villinä ja vapaana sellaisia, jotka eivät sinulle kuuluisi. Herra, me rukoilemme sitä, että vielä enemmän hiukan avaisit tänä iltana sitä lämpöä, mitä sinun taskuun uudelleen pääseminen merkitsee. Että tuonne johonkin hyvin syvälle, aivan mielen henkeen ja pelkojen puolelle, alitajuntaan, menisi tieto siitä, että minä olen Jumalan oma, ja niin tiukasti, ja niin läheisesti, ja niin rakkaasti, että mun ei tarvitse missään elämäni vaiheessa hätäillä, että kuulunko hänelle vai en. Ja Herra, jos on yksikin sellainen ystävä täällä, joka ei vielä ole
kuullut sitä, että saa kuulua, niin puhu tänä iltana. Sopota niin kuin omistaja omallensa sopottaa. Asioita, sinun sydän ääniäsi, ajatuksiasi, niin että tästä illasta tulisi jokaisen kohdalla semmoisen lämpimän havahtumisen ilta, että ihan kiva, hieno ja ihana asia, että saa elämässään kuulua sinulle ja olla sinun omasi ja sinulle arvokas. Herra, siitä me sinua ylistämme ja tuomme myöskin sinun eteesi tänä iltana ne ystävämme, jotka on jotenkin juuttuneet elämänsä huutolaisuuteen ja tuskaan ja kauas sillä lailla, että eivät ole jaksaneet kuulla, että saa tulla kotiin. Herra, siunaa joka ikistä ihmistä löytämisen ilolla. Aamen. No niin, siis vielä Luukas 15 ajatuksissa viivymme, ja ihan hyväkin viipyä sen takia, että tässä luvussa, jos jossain aivan niin kuin rävähtää se, mitä Jumala haluaa joka ikiselle ihmiselle tässä maailmassa sanoa. Ja tässä on koottu loppujen lopuksi koko Raamattu yhteen sen takia, että Raamattu lähtee liikkeelle omistamisesta. Jokainen muistaa sen, että kun paratiisissa joskus oltiin, niin siellä oli sellainen leppoisa läheisyyden ilmapiiri, jossa ihminen ja Jumala olivat niin lähellä toisiaan, ettei mitään sellaista huutolaisuutta päässyt syntymään. Ensimmäinen katko tähän läheisyyteen, tähän omistussuhteeseen tulee vasta syntiin lankeemuksessa. Ja se on merkillistä, mihin syntiin lankeemus johti ihmisen. Ei vain sellaiseen tekojen kokeilemiseen, ei vaan sellaiseen uuteen tilanteeseen, jossa tehdään vähän pahaa ja ollaan omppuvarkaissa ja sitten ei muuta, vaan ensimmäistä kertaa ihmisen elämässä ja koko ihmiskunnan elämässä tulee ihmisen ominaisuudeksi pelko. Ja jokainen meistä tietää jotain pelosta. Pelon laatu Raamatun alkulehdellä oli sitä, että joutuu omistajastaan eroon. Elämä panee piiloutumaan, elämä panee johonkin syrjään, johonkin sellaiseen paikkaan, ettei ei enää pääsekään omistajaa lähelle, tai ei rohkene tulla tai ei osaa tulla. Rakkauden yhteyteen luodusta ihmisestä tulee lehtien havinaa pelkäävä ihminen. Minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin. Ja ihminen ei ole koskaan kyennyt selvittämään tätä pelkoa. Ihminen ei ole koskaan tottunut siihen pelkoon, että on joutunut omistajastaan erilleen. Eikä siihen voikaan tottua. Mä hyvin vielä ymmärrän vanhaa teologisten esikäsitteiden professoria, joka on jo autuaasti poismennyt, joka oli niin hajamielinen, että hän kysyi oppilaaltaan kynnyksellä, luentosalin kynnyksellä. Anteeksi nyt ylioppilaat, voitteko sanoa, olinko minä tulossa vai menossa? Paljon kipeämpää teki se tuttavuus, joka mulla oli toissa syksynä. Olen saattanut kertoa, mutta tähän haluan sen liittää. Kun ajoin Kotkan tietä tuossa jossain Loviisan atomivoimalla risteyksen jälkeen, ja siellä on pieni kaveri, Oskarin kokoinen, siis Oskari on 10-vuotias. Oskarin kokoinen kaveri, peukku pystyssä, oli syyskuun ensimmäiset päivät tai elokuun viimeiset, jompikumpi. Mä ajan siinä ajatuksissani ja kaveri on siellä peukku pystyssä. Mä ajattelin, että täytyy tuon riepulainen tuosta ottaa. Nuhrusen näköinen pikkunen Oskari. Otan hänet siihen autoon etupenkille, lähdetään. Muutama metri ajetaan, mä jarrutan uudestaan, kun vasta havahdun siihen tilanteeseen. Ja kysyn, että hei, kuka sä oot? En kukaan. Niin, mutta kai sulla on nimi. Mä en sano, mä en ole kukaan. No mihin sä oot menossa? En minnekään. Kaksi vastausta pieneltä pojalta. Hän ei ole kukaan, eikä ole vastassa, eikä ole menossa minnekään. Ja sitten se poika luikki pois autosta. Johonkin häipyi. Ja sitten mä vasta havahduin siihen ihan viimeisen päälle, että hyvänen aika, mulla on liki samanikäinen kaveri kotona ja mä oon noussut aamulla 6:00 ja hössännyt sen kanssa ja herättänyt ja keittänyt sille teetä ja pannut kirjat laukkuun ja hösöttänyt ja pösöttänyt, oikein lillinyt ja lellinyt ja vienyt kouluun ja sanoit, että kai sä nyt pärjäät ja kamalaa, jos et pärjää. Ja tämä kaveri on samanikäinen ja se seisoo tienposkessa ja se on matkalla ei minnekään ja se ei ole kukaan. Jotakin oli pielessä sen pienen pojan elämässä, oli koulupäivä, hän oli kouluikäinen kaveri. Yksi esimerkki sellaisesta ihmisestä, joka voi olla ilmeisesti yhtä hyvin 10-vuotias kuin 30 tai 70, joka on elämässään ajautunut jostakin syystä siihen tilanteeseen, että ei ole kukaan, eikä ole matkalla minnekään. Ihminen on silloin ei kukaan, kun ei kukaan välitä, kuka hän on. Kun on herttaisen saman tekevää, onko hänellä nimi vai pelkkä sosiaaliturvatunnus tai henkilötunnus, niin kuin nykyään sanotaan. Kun menettää sen arvon, että on nimeltä mainittu ihminen, kun ei kukaan käytä sitä varten, että olisi minusta kiinnostunut. Ja ihminen, joka menettää tajun minästään, josta tulee ei kukaan, menettää myöskin tajun, mihin hän on matkalla. Koska sillä hetkellä, kun ihminen menettää tajun omasta arvostaan, siitä hetkään on minä. Ja jossain on se sinä, joka rakastaa minua. Sillä hetkellä häneltä aivan kuin tippuu pohja elämältä, on herttaisen saman tekevää, miten tämä roskan selvittää, selvittääkö mitenkään. Ei ole voimia nähdä johonkin perille saakka tai johonkin edes puoleen väliin saakka, kun ei tiedä kuka on ja mitä varten ja mistä ja mihin. Ja jostain syystä näyttää siltä, että kun Jeesus tässä Luukkaan evankeliumin 15. luvussa opettaa tuhlaa ja pojasta, niin hän näkee näitä 10-vuotiaita tai 20-vuotiaita tai minkä ikäisiä näkee, joista hän tajuaa tämän asian. Nämä ihmiset ovat menettäneet minänsä ja menettäneet elämän uskonsa ja halunsa ja sisältönsä vain siitä syystä, että he eivät tiedä, että he ovat jonkun omia. Ja kun tämä luku alkoi, niin kuin muistatte, se alkoi näin, että syntiset tulivat hänen tykönsä. Ja tähän porukan nimeen syntiset sisältyvät siinä Jeesuksen ympäristössä ja sisältyvät edelleen. Ne ihmiset, jotka elämä on jotenkin vienyt vaan sellaisiin kuvioihin, ettei enää saakaan itse kiinni siitä, mihin on menossa. Heidät on leimattu. He ovat itsensä leimanneet. He ovat aivan kuin siirtyneet arvottomien ihmisten tai sekundan joukkoon sitä varten, että heidän elämänsä laatu on jonkun mielestä ja omasta mielestä syntiset. Ja siinä sitä oltiin. Juutalaiset kuittasivat tämän sekundasakin juuri sillä, että sillä ei ole mitään asiaa taivaaseen, ei mitään. Siellä oltiin nimettömänä ilman omistajaa, ilman sitä arvon tajua, että joku saattaisi sittenkin vielä sanoa nimeltä, hei sinä, ja tehdä minusta ihmisen. Puhumattakaan, että hän sitten jatkaisi siitä ja sanoisi, että hei, sä oot niin läheinen ja rakas minulle, että pannaas kuntoon tämä huutolaisuusongelma. Sinä et ole huutolainen, sinä olet isän lapsi. Ja nämä ihmiset, ei kukaan matkalla, ei minnekään, pysähdytetään juuri niin kuin tässä Luukas 15 alussa sanotaan, hän ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Merkillinen sana. Se vielä tajuaa, että tässä on jotain hengellistä on tässä ottaa vastaan syntiset, niinhän se Jeesus tekee. Mutta että hän syö heidän kanssaan. Ja tämä väki on kurssin käynyt jo tämän kummallisuuden kanssa, että pitäisi tietää, syöminen Raamatussa merkitsee aina läheistä ystävyyden solmimista. Ateriayhteys ei kerta kaikkiaan Itämailla onnistu, niin kuin Suomessa, että oli nyt anoppisuhde miten vaan, mutta jos se kylään tulee, niin jos ei nyt ihan kultamokkaa, niin otetaan ainakin se väljähtynyt tarjousmokka ja kyllä ne kahvit keitetään. Itämailla ei keitetä. Jos et ole ystävä. Jos en mä halua sulle sanoa, että kahvi porisee sitä varten, että minä pidän sinusta ja arvostan sinua ja välitän, niin kahvia ei keitetä. Koska itämaisen systeemin mukaan ateriayhteys vaatii ystävyyden. Ja se tässä kivistää tätä priimaa, että Jeesus syö heidän kanssaan. Koska se merkitsi sitä, että hän joutuu kohtaamaan heidät ihmisinä, nimeltä, välittämään, ottamaan takaisin sieltä jostakin, asettamaan aivan uuteen arvoon omassa elämässään, niin että syntyy minä-sinä-suhde siinä ruokapöydässä, missä ollaan. Ja silloin Jeesus opettaa tämän tuhlaajapoika-kertomuksen, jonka vielä haluan tässä kertauksen vuoksi käydä lävitse. Vielä hän sanoi, eräällä miehellä oli 2 poikaa. Ja sitten aivan tavallisen perimysjärjestyksen mukaan tapahtuu niin kuin tapahtuu. Toinen pojista haluaa lähteä rallattamaan maailmalle. Tässä ei ole mitään pahaa. Tässä ei ole mitään sellaista, mikä tekisi hänestä jotenkin lieron. Se on Mooseksen laissa ja juutalaisessa perimyskaaressa määrätty, miten pitää menetellä, jos haluaa lähteä luikkimaan kotoa ja koettelemaan siipiä. Tässä ei ole mitään pahaa. Nuorempi sanoi isälleen, isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva. Ja hän tiesi, että se on puolet siitä vanhemman veljen omaisuusosuudesta. Sen hän sai mukaansa. Ja kun myöhemmin käy ilmi, niin melkoisen suuren maalaistalon pojasta oli kysymys, että kyllä hän on lähtenyt repullinen kultaa mukanaan maailmalle. Siipiään koettelemaan, johonkin sinne elämäänsä liftaamaan, vielä nimellä varustettuna, hyvinvoivana, asettaen itselleen päämääriä, että nyt mä menen tuonne ja teen tuota ja opiskelen ja menen töihin ja teen rahaa ja ostan auton ja otan emännän ja sitten teen sitä ja sitä Ja sitten musta tehdään vuorineuvos ja sitten mä teen vanhuuden palatsin ja niin ja niin ja niin. Ja suunnittelen kaiken loppuun saakka ikään kuin nousujohteisesti. Kaikki aivan hyvin ja inhimillistä ja ihan hyväksyttävää. Ei saa antaa näin tapahtua. Mutta sitten, muutaman päivän kuluttua jo, kun poika matkusti pois kaukaiseen maahan, hän siellä hävitti tavaransa. Ei osannut elämästään pitää huolta. Eläen irstaasti. Mua on vaivannut aina tämä sana irstas tässä, koska se on jotenkin sellainen särähtävä sana, jolla voidaan leimata ihmisiä aika kurjalla tavalla. Ja tänään tapahtui se, että Kangas sai sellaista uutta ruutia Raamatun tutkimiseensa ja katsoin ensimmäistä kertaa kreikan kielestä, mikä sana tässä on sana irstas. Se onkin yllätys, yllätys. Tässä ei Luukas katselekaan kaveria, joka menee vaan ja porskuttaa ja hukkaa rahansa ja käy vähän vieraistytöissä ja ostaa sitä ja tätä ja tuhlaa ja rällää ja ryyppää ja resuaa. Ei mitään tällaista. Tämän tuhlaajapojan kokonaisvaltainen elämän suuri ongelma oli jotain aivan muuta. Kreikan kielessä on sana, joka tarkoittaa elää ilman pelastusta. Asootia. Sooter on vapahtaja. Se on Jeesuksen nimi Kreikassa. Sooter. Soterion pelastus. Ja sitten etuliite tekee siitä vailla jotakin. Tämä nuori kaveri lähti lentoon kokeilemaan tavallisen ihmisen elämää. Mutta hän ajautui sellaisiin kuvioihin, että koko hänen elämän tyylinsä oli elämää vailla pelastusta. Vailla sitä omistussuhdetta, jonka Jumala antaa ihmiselle. Jossa elämään aivan niin kuin luonnollisena tekijänä liittyy anteeksiantamus, sirpaleiden kerääminen, uudelleen aloittaminen, ihmisen huolto kaikissa niissä kuvioissa, jossa rähjääntyy, likaantuu, masentuu, hajoaa, mitä vaan. Koska huutolaisongelma perimmältään johtaa juuri siihen, että ei ole kukaan, eikä osaa eikä jaksa pitää itse huolta itsestään. On vain se resuinen Oskari elämänsä valtatiellä, ei kukaan matkalla, ei minnekään. Mulle tämä oli jotenkin järkyttävä löytö, että tuhlaajapojan perushätä oli siinä, että hän yritti elämää ilman pelastusta. Hän ei saanut siitä kiinni. Hän hajosi siihen. Hän menetti elämän otteensa. Ja jotenkin mulle niin kuin uudella lailla nousi tämä tavallinen tyyppi, olkoon minkä niminen tahansa ja ikäinen ja kuntoinen, koska nythän ei välttämättä ole kysymys ollenkaan niin sanotusta sellaisesta miehestä. Ei irstaalla miehellä voi niin kuin helposti rajata tämän tuhlaaja-ongelman vaan johonkin retusakkiin. Mutta nyt tämä tuhlaajapojan määritelmä tuleekin ihan uudella lailla lähelle. Se voi kohdata täysin korrektin herrasmies-isän, joka liituraidassaan hyvin pärjää, joka liitokset natissen on pitänyt liittonsa kunnossa ja työnsä ja urakehityksensä ja kaiken ja kuuluu riittävään määrään johtokuntia ja lautakuntia ja kaikkea ja kalastusseuraa ja sillä lailla. Ja kuitenkin häneltä saattaa puuttua omistaja. Hän joutuu kaiken tämän lähes onnistuneen elämäntyylin kulkemaan ilman pelastusta. Ilman Jumalan sitä sykkivää omistussuhdetta, jossa saa myöskin olla armahdettu, levätä anteeksi antamuksen varassa. Levätä niiden käsivarsien varassa, joissa ei tarvitse jaksaa sen enempää kuin jaksaa. Ja jotka riittävät myöskin kantamaan hänet suurten kuoppien yli ja myöskin iankaikkisuuskuopan yli. Tulee kuva ihan semmoisesta tavallisesta keskivertoihmisestä, joka ei olekaan niin kaukana, ei edes vieraalla maalla, vaan jossain tässä keskellä tätä suomalaista yhteiskuntaa. Joka ei oikein millään tavalla edes tajua, että se olisi niin hirveän repaleinen. Ja kuitenkin tajuaa, että jotakin on vailla. Hän eli ilman pelastusta. Raamatulla on otsaa väittää. Luukkaalla on otsaa väittää, että huutolaisuuteen riittää se, ettei ole löytänyt Jumalaa ja oikeaa omistajaa. Luukas tietää, mistä hän puhuu. Hänet on itse löydetty. Hän on itse kokenut sen, että jotakin puuttuu. Jostakin pitäisi vielä saada kiinni ja se jokin on vielä niin keskeistä, että voi kun se löytyisi. Ja sitten tulee Jeesus, joka ottaa ja kaappaa hänet syliinsä. Tulee omistaja. Hän saa antaa itsensä takaisin sille Jumalalle, jonka oma hän on ollut pienestä pitäen, vaikka jos sitä itse aina tajunnut ja uskonut. Ja mitä enemmän elämä hioo omistajan kuvaa meistä, sitä vaikeampi on itsestään tunnistaa, että voisi olla jollekin rakas. Näin tämä kaveri eli jossakin, joutui sellaiseen sirpalekierteeseen, josta ei tahtonut selvitä, vain sen tähden, että häneltä puuttui pelastus. Sittenhän tämä jatkuu ihan tutulla tavalla, kun hän oli kaikki tuhlannut. Paljon enemmän kuin rahat. Kaikki tuhlannut. Eli juuri niin kuin ei kukaan ihminen matkalla ei minnekään on tuhlannut toivonsa, tuhlannut unelmansa, tuhlannut käsityksen kauniista, kun on joutunut rumuuden keskelle. Tuhlannut puhtauden, kun on lionnut omassa liemessään liittävän kauan ja huomannut, että minä olen saastainen ihminen. Tuhlannut aikansa ja huomaa, että kohta alkaa elämän iltapuoli. Tuhlannut lahjansa, tuhlannut hyvän mielensä ja huomaa, että onkin katkero pussi, jonka tunteet ja ajatukset pyörivät enimmäkseen jossain pettymyksissä, katkeruudessa, vihassa, kaunassa, sellaisessa tylsän tunteessa. Tätä luetteloa voisi jatkaa aika paljon. Tuhlannut kaiken. Ja kun ihminen on näin kaiken tuhlannut, niin hyvin lähellä on se vaihe, ettei enää näe mitään kuvaa itsessään. Ei näe itsessään mitään arvokasta. Ja silloin vihollinen on hyvin aktiivinen. Hän kyllä näyttää peilin ja kertoo tosiasiat. Ja sanoo, ettei sun kannata enää yrittääkään. Selvä juttu. Ohi on. Kulutettu, tuhlattu, hävitetty. Kaikki on mennyt. Niin hän sanoi, kuinka monella Minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle. Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Tässä kaverissa oli vielä paljon sellaista tervettä itsetuntoa tallella. Hän muisti, että isä on. Nyt on hyvä muistaa se, että edellä Jeesus on lähtenyt kertomaan niistä tuhlaajista, jotka eivät edes tajua, että he ovat suhteessa isään. Kadonnut hopearaha. Lampaasta en oikein tiedä, sen verran vaikea samaistua. Mutta ehkä siinä ja siinä muistaa omistaja, mutta hopearaha on täysin kuollut. Ja valtava hieno nähdä, että kun Jeesus katselee kadonneita ihmisiä, niin hän katselee myöskin niitä, jotka eivät itse enää jaksa etsiä, ovat siellä oman elämänsä lattian raossa, jossain tomun keskellä ja tallattuna. Heille hän sanoo sellaisen Jumalan terveiset, joka lampun kanssa hakee ja repii auki lattialankkujen saumoja löytääkseen jokaisen kadonneen rahan. Tuhlaaja poika vielä tajusi, että jos voisi kokeilla. Tämä itsetunto ei ole enää ihan terve, se ei ole vahva, se on pelästyneen, se on paratiisin piiloutuneen ihmisen itsetunto, joka taistelee sitä taistelua, että mitä siinä kävisi, jos mä lähtisin Jumalan luo. Mitä se mulle sanoo? Mitä se mulle tapahtuu? Tekee mieli. Tästä elämästä nyt puuttuu paljon. Tästä puuttuu armahdus, tästä puuttuu pelastus. Tästä puuttuu se rakkaus, joka tekee musta ehjän. Mutta miten siinä käy? Ja käy juuri tätä taistelua, että mä en varmasti enää kelpaa sellaisena täysiarvoisena, lapsen arvoisena, mutta jos vaikka pääsisi rengiksi. Ja tämän pamppailevan, pelkäävän, hätäilevän itsetunnon kanssa tämä poika lähtee sitten kotiin. Ja hänellä on aika reilut ajatukset tässä mukanaan. Taju siitä, että minun elämäni on tuhlattu sen tähden, että minä olen tehnyt isää vastaan. Syntikysymys. Taju tuhlatusta elämästä. Taju saasteisesta elämästä. Taju rikotusta elämästä. Ja taju siitä, että mä olen itse osannut tämän tehdä. Ja sillä lailla vaurioittanut sekä itseäni että matkalla muita. Ja saanut hirmuisen pahan mielen myöskin taivaalliselle isälleni. Minä menen ja sanon isälle, että tässä on tämä läjä. Tässä on sinun lapsesi sirpaleet. Ja katsotaan, mitä isä tekee. Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Ja sitten tapahtuu tämä käsittämätön ratkaisu. Se isä on ollut joka ilta ikkunassa. Isä, kun hän oli vielä kaukana, näki hänet. Ja tämähän ei ole mahdollista, jos ei isä ole koko ajan ollut niin kuin isät usein on ja äidit vielä useammin. Vähän niin kuin etukäteen jo kurkkimassa, että monelta se tulee. Kun kakrut on hipoissa, niin 10 minuutin välein, että eikö se nyt sieltä tule, eikö se nyt sieltä tule, kun ei sille mitään sattuisi. Isän ja äidin sydän on pamppaillut koko ajan sen lapsensa puolesta. Ja moni isä ja äiti tietää kertoa monesta tipasta, joka on tässä odotuksessa vierähtänyt, kun ei tule. Ja ne on rakkauden tippoja. Isä on koko ajan odottanut. Voi kuin jokainen suomalainen elämäänsä tuhlaava ihminen tajuaisi tämän, kun hän punnitsee, kannattaako yrittää, mitä Jumala hänelle sanoo. kun jaksaisi nähdä tämän, että isä on koko ajan odottanut. Koko ajan toivonut, että jos se nyt, hän on valmis siihen tapaamiseen ja siihen kohtaamiseen, kun hän oli vielä kaukana, kun ei osannut vielä kaanaan kieltä ja ei tiennyt teologisia termejä ja kun ei osannut sanoa, miten ne ja ne Raamatun asiat oli, kun ei osannut yhtään mitään, oli vain kipu päästä sellaiseen syliin, joka rakastaa ehjäksi ja pelastaa. Kun oli vasta se kaipaus ja tunne ja tahto, että mä haluaisin nyt lähteä omistajan tykö, niin jo silloin. Jo silloin isä on juonessa mukana. Tämä on hyvin tärkeä asia. Kun me joskus hyväksymme tuhlaaja pojan vasta kynnyksen sisäpuolella. Kun me näemme ihmisissä vain sen hetken, kun hän on tullut uskoon silleen. Ja sekin on vielä vähän ehdollista. Pitäisi vielä vähän testata. Voi olla, että tällä tyylillä me masennamme jonkun, joka on kaukana. Valtavan armollista, että isä rakasti kaukaa. Ja mä ajattelen tämän asian ihan yksinkertaisesti niin, että Jumala näkee jokaisessa ihmisessä tämän kaukaa rakastamisen, löytämisen mahdollisuuden. Ja voi olla, että jonkun ihmisen kohdalla, jos se saisi vähän tukea se ajatus meistä, niin se helpottaisi nousemaan. Se helpottaisi lähtemään. Se helpottaisi uskomaan sitä, että saa olla matkalla isän luo. Ja jos ei vielä asiat ole selvillä, niin ei se ole vielä tärkeää. Mutta mennään eteenpäin. Kuljetaan kohti sitä hetkeä, että isä saa tehdä sitten niin kuin tässä tapahtuu. Meillä ei ole oikeutta jaotella yhtään ihmistä ulkopuolelle isän lapseuden. Jokaisessa ihmisessä tässä maailmassa Jumala katselee omaa tuhlaajaansa. Elämän liftaria, joka kulkee jossakin. Ei kukaan matkalla, ei minnekään. Kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet. Ja sitten tulee tiuhaa tekstiä. Mitä Jumala tekee elämän liftarille, elämän tuhlaajalle? Ensin oli se, että hän on koko ajan ollut kiinnostunut, koko ajan rakastanut, koko ajan välittänyt. Ja sitten heti, kun tulee tilaisuus, hän armahti häntä. Armahtaa sana on yksi Raamatun mahdottomimpia sanoja. Koska armahtaminen, aivan kielellisesti, hebrean hesed, tarkoittaa sellaista käsittämätöntä rakkautta, joka on täydellisesti realistinen. Se ei ole mitään sellaista lällättelyä, jossa ei nähdä tosiasioita. Vaan se on sitä rakkautta, joka ottaa syliinsä ja näkee, mitä ottaa syliinsä. Sen retupussin, nokisen ja hikisen elämän, kaikki loukot kolunneet tai sitten sieltä suoraan liituraidasta. Miten vaan, mutta näkee ne tosiasiat, että tässä tullaan jostakin kierrokselta, jossa on ollut paha olla. Jossa on janottu, jossa on kaivattu. Sieltä tullaan. Ja nyt on hyvin tärkeä hetki, mitä isä tekee ja sanoo. Pannaanko suihkuun? Pannaanko dokkakin, ettei ei kerta kaikkiaan tuossa kunnossa tulla pyhän eteen? Pannaanko testiin? Kyselläänkö kuulumiset, tentitäänkö kristinoppia? Pannaanko jotain hengellisiä suorituksia? Kyselläänkö, että miten se on nämä kokemukspuoli? Mitä se on koettu? Tämä mikään ei sovi armahtaa sanan sisälle. Koska armahtaa on sitä käsittämätöntä Jumalan realistista, näkevää rakkautta, joka sulkee syliin sellaisenaan. Koska, nyt rohkenen tulkita Jumalan tunteita. Ensimmäinen asia, jota ihminen tarvitsee, kun hän kyselee, mitäs mulle nyt käy, jos musta tulee vaikka uskovainen. Ensimmäinen asia on se, että huutolaisuus päättyy. Ensimmäinen asia on, että on jollekin taas nimi. Älä pelkää, sillä minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun, sanoo Herra. Näin Jesaja. Että minä olen olemassa Jumalalle arvokkaana rakastamisen, rauhoittamisen, uudelleen rakentamisen arvoisena ihmisenä. Minun elämäni huutolaisuus päättyy tähän. Ja se on ihana hetki, koska Jumala ei lataa sitä millään vaatimuksilla. Hän tietää, että moni liftari elämänsä Broadwaylta tuo tullessaan vain hätänsä, vain masennuksensa, vain loppuun saakka väsyneen, itsesäälistä elävän rojukuorman, jolla ei ole mitään edellytyksiä tai voimaa tehdä yhtään hengellistä temppua kenties vielä aikoihin, eikä tarvitsekaan. Armahtaminen on tätä. Siinä saa olla. Ja saa tietää, missä ollaan. Ja saa tuntea sen, että Jumalan sylissä niin kauan, että elämä alkaa sillä lailla tasaantua, että mä alan uskoa sen, että mä olen Jumalalle rakas. Ja sitten käydään ne keskustelut, mitkä isän kanssa on hyvä käydä. Hänen isänsä armahti häntä, juoksi häntä vastaan, lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi. Tämä on tuhlaajapoikakertomus. Raamatun hellimpiä he saivat toisensa kertomuksia, jossa Luukas kyllä irrottelee kaikki lämpimimmät tunteet ja sanat, mitä hän ikinään osaa. Ja kaikki kertoakseen sen, että tätä kohtaamista ei tarvitse pelätä. Tätä isä on odottanutkin. On oikeus tulla omistajan tykö. Antakaa takaisin Jumalalle se, mikä Jumalan on. Ja sitten siinä hellyyden keskellä, siinä Pyhän Jumalan syleilyssä, siinä kun pölyinen kulkija kohtaa isänsä, siinä käydään sitten se armahdetun, jo armahdetun ihmisen rippikoulu. Poika sanoo isälle, elämä selvitetään. Kyllä syntien tunnustamisen aika tulee. Kyllä kuormien purkamisen aika tulee, koska isän sylissä koetaan pelastus. Jumalan yhteydessä koetaan juuri se perus rauhoittuminen, kun saa laskea elämän kuormat sellaiseen syliin, joka ottaa ne vastaan. Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Ja tällä pojalla se oli niin kuin aika monella, ehkä hänen ikäisellään ja samantyyppisiä reissuja tehneellä miehellä on. Taju myöskin siitä, että elämä ei ole vain hunningolla, vaan että se on kadotettu. On joskus hyvä tavata, onneksi niitä tapaa vielä ja tapaa aika paljonkin, sellaisia miehiä, jotka selvästi tajuavat sen, että elämä ei ole vain kierteeltä, vaan se on kadotettu. Se on syvyyteen kiertyvää. Se on pimeyteen johtavaa. Se on iankaikkiseen kadotukseen päättyvää. Jos ei Jumala olisi kutsunut kotiin ja sitten käydään se isän rippikoulu. Minä olen syntiä tehnyt taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Ja on tajuttu, että siinä rippikoulussa pelastutaan. Siinä rippikoulussa saa purkaa kaiken sen, mikä on elämää kuormittanut, mikä on tuhlattu. Ja sitten taas katsotaan, mitä isä tekee. Nyt on kerrottu tosiasiat, ikään kuin isä ei olisi niitä tiennyt koko ajan. Silloin isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa pian parhaat vaatteet. Se on vähän likiarvoinen käännös sille, mitä isä sanoo. Isä sanoo sanatarkasti alkutekstin mukaan käyttämättömät vaatteet. Se on aika hellä sana. Ja pappa on ostanut sinne garderoobin puolelle ihan uuden puvun sille pojalle. Ei vaan siellä muista vaatteista parhaan, vaan juuri hänelle käyttämättömän, häntä varten jemmassa olevan puvu. Eli isä on koko ajan varautunut, että jos se kuitenkin tulisi, juuri hän, ja siellä on käyttämätön puku. Tämä osoittaa sitä minä-sinä-läheisyyttä, jolla isä Jumala jokaista meitä ajattelee. Juuri sinua varten on olemassa oikeat asiat Jumalan taskussa. Juuri sinulle sopiva puku, juuri sinulle mietitty rakkaus, juuri sinulle ajateltu vastaanotto ja koko se tapaaminen siinä Jumalan sylissä ja läheisyydessä. Tuokaa pian käyttämättömät vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Ja sitten sormus hänen sormeensa. Suvun tunnus Itämailla. Ei enää huutolainen, vaan sormuksesta nähdään, että kuka on Ben Jehuda ja kuka on Ben Gurion leijonan poika ja kuka on Ben Mattai, Mattain poika tai Bat Mattai, Battain tytär. Sormuksesta, suvun sormus. Se, jolla Jumala kihlaa, niin kuin Vanha testamentti sanoo, armolla. Ja laupeudella. Pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa. On paljaa jaloin tultu. Läskipohjat on kulunut siellä jossakin. Ja joku känsät jäljellä. Kengät hänen jalkaansa ja sitten alkaa taivaassa juhlat. Rippikoulu on ohi tältä erää. Isä tietää, että se jatkuu pitkään. Armahdetun ihmisen tiliyhteys tulee läheiseksi, luontevaksi. Se ei perustu rangaistuksen pelkoon, vaan se perustuu lupaan saada purkaa oman elämän kuorma. Lupaan saada rojut laskea sille kaatopaikalle, jolle on jo luettu sanat. Anna anteeksi, se on täytetty. Ja johon mahtuu koko maailman kuorma. On juhlan aika, syötetty vasikka, syökäämme ja pitäkäämme iloa. Voi kun tämän vielä saisi jotenkin meille sopivasti esille, että usko Jeesukseen on pelkkää iloa, pelkkää repeämistä siihen, iloon ja riemuun ja onneen, jota merkitsee löytyminen ja pelastuminen. Ja jos joku sitten uskoon tultuaan sen kokee, tapasin tässä erään ystävän, joka sanoi, että kun hän alttarilta lähti, niin hän luuli, että hän on kännissä. Kun hän meni ja hoippu, mutta kun hänellä oli niin kevyt olo, ettei jalat juuri ottaneet maahan. Ja ensin hätääntyi siitä, että tässä menee ihan niin kuin hassuksi. Mutta sitten hän tajusi, että hänellä oli vain niin hyvä olo. Jos joku pistää vaikka tanssiksi, jos joku repeää riemusta, jos joku reagoi millä lailla vaan, jos siinä on kysymys siitä, että ilo pursuaa, niin antaa sen pursuta. Kysymys on jostain sen arvoisesta asiasta, jos yksikin ihminen tämän maailman liftarireissuilta on saanut löytää takaisin isän syliin. Kun joskus käy niin, että minä en kestä toisen ihmisen iloa, niin kuin tässä sitten se vanhempi veli. Tällainen ilo syntyi tässä talossa. Syökäämme ja pitäkäämme iloa. Ja sitten tämä isän taju lopuksi. Sillä tämä minun poikani oli kuollut ja hän virkosi eloon. Jumala meinaa revetä riemusta. Siitä syystä, että hän on tajunnut koko ajan yhden ihmisen elämän kaksi mahdollisuutta. Sen, että vain pelastuksen kokenut, isän syliin takaisin päässyt elää. Muuten elämä tukehtuu kuolemaksi. Muuten huutolaisuus päättyy tuhoon. Ja siitä isä on kaikkein murheellisin. Raamattu sanoo, ettei Jumala halua, että yksikään ihminen joutuu kadotukseen ja kadotetuksi. Ja perimmältään elämän huutolaisuudessa on kysymys myös siitä, että on se hirvittävä työtapaturman mahdollisuus, että iankaikkisesti isästä eroon. Ja Jumala tekee mitä tahansa. Huhuilee, huutaa, tulee vastaan, rakastaa kaukaa, voidakseen jokaisen nimeltä kutsua, sanoakseen, älä pelkää, sä et ole vain elämässä tuhonnut, tuhlannut, vaan sä olet myöskin sen kaiken lisäksi edelleen minun lapseni, minulle rakas. Pannaan sun elämäs kuntoon. Armahdetaan. Pannaan uudet vaatteet. Vietetään juhlaa. Aletaan alusta. Ja tehdään kaikki niin kunnolla, että sä todella tajuat, että sinä olet nyt kotona. Kukaan ei saa sanoa sulle, että ei sitä nyt tiedä vielä. Kukaan ei saa epäillä, että sä olet isän luona. Kukaan ei saa riistää iloa. Kukaan ei saa panna kyseenalaiseksi, oletko sinä tullut kotiin. Minä olen armahtanut, minä olen pukenut, minä olen omistanut. Nyt iloitaan yhdessä. Tuhlaajapoika, opetus. On jotain sellaista, missä koko Luukas kukkii. Se on se viesti, joka nousee ylitse kaikkien muiden. Jonka takia tätä lukua on sanottu, että se on evangelium in evangelio. Ilosanoma ilosalomien keskellä ja joukossa. Kertomus siitä, että jokaisella ihmisellä on oikeus isään. Ja jokainen kuuluu jo Jumalalle. Ja Jumala tekee kaikkensa ja me saataisiin olla vähän siinä hommassa mukana. Että me voisimme viestittää niille, jotka tässä elämässä liftaavat. Ei kukaan matkalla, ei minnekään. Olisi sitten siellä tai täällä tai tuolla, mutta ilman pelastusta, elämänsä tuhlaamassa, että mennään kotiin, viedään kotiin,
kuljetaan myötä niin pitkälle, että kaveri varmasti osaa isän syliin. Rakastetaan se sinne. Kannustetaan se isän kohtaamiseen. Siinä on meille hommaa ihan tarpeeksi loppuiäksi.